a veros do fondo, cara de un poquichiño. A continuación, Malva e Duarte falan de Tanxentes, un podcast da revista Luces.
Bo día, boa tarde, boa noite. Benvides unha semana máis a Malva e Duarte falan de Tanxentes. Hola Duarte, que tal estás?
Hola Malva, pois estou moi ben. Ti que tal?
Eu estou xenial. Que chulo foi aquel episodio con María semana pasada, non?
Sí, estivo moi ben. Falamos de moitísimas cousas moi interesantes.
Bah, moi impresionante. Vale. Como somos... teño que dicilo porque senón vou estar pensando nesto todo o episodio. Estamos grabando a Tanxente antes do episodio da semana do Misterio. Nunca facemos isto. Síntese como antinatural.
Sí, porque non temos nin idea de que falamos con Mario.
Non temos ni idea de como foi, de si foi un éxito. A ver, sabe, eu sei de que vai o episodio, porque xa o discutín con él. Pero non te podo dicir a ti, que se xa de sorpresa polo menos para unha persoa.
Ah, o sea, o episodio de Misterio, porque foi un episodio de Misterio, ese sí que o sei, é un tema no que solamente eu vou reaccionar.
O meu tamén, eu non sei de que vai exactamente. Eu sei que é a temática xeral, pero non sei.
Ah, vale.
Pues, xa verás.
Mira, prefiro non falar moito do tema porque teóricamente este episodio vai sair despois cando a xente xa saiba de que vai o episodio. Eu non teño nin idea. Para facer referencias a algo que a xente xa sabe, pero eu non, prefiro cambiar de tema.
Este podcast ten casi 3 anos. E xa vedes que seguimos... todos seguimos poñendo aí fora contido de calidade de forma super...
Sabes que levamos 3 anos e nunca fomos capaces de esconder os días de grabación. Quero dicir, sempre facemos a coña de fai unha semana que non nos vemos, que tal estás, sabes?
Non son eu capaz de esconder os días de grabación. É unha manía miña.
Pero non me refiro a escondelo en plan, manter a seriedade. Digo de, sempre que facemos a coña de canto tempo son vernos, automáticamente temos a necesidade de dicir que saibades que estamos grabando isto xusto despois. Como esa xente xa non supera, sabes?
Bueno, pero, a ver, eso que nos gusta, que lles gusta aos nosos ointes, supoño, non? Os nosos pequenos cascarrillos, sabes?
Supoño, están aquí por algo, será.
Somos peña majísima, somos peña encantadora, sabes? Que che vou dicir? Facemos chistes como... bastante boomer ese chiste, mira, todas as veces. Nunca podemos non facelo.
Acabo de pensar en algo. Ti, mais eu, escoitamos os dous podcasts, moi a miúdo. Eu sei que ti tes uns 8, 9, 10 podcasts así en rotación.
Correcto.
Eu teño uns 6, 7, algo así tamén. Ti en que contexto escoitas o podcast? Porque xusto acabo de pensar que fará a xente que nos escoita mentres nos escoita.
Pois mire, eu que fajo é escoitar o podcast cando estou facendo segundo que cousas no traballo que non requiren que estea escoitando nada, en plan se é un turno de noite ou algo así. Despois tamén uso o podcast cando estou conducindo. Escoito o podcast cando estou limpando. É unha cousa moi de limpar para min. Cando lavo pratos. Sí, ese é o tipo de situacións. Cando estou facendo algo que necesito como unha extra estimulación para centrarme e facelo, como poñerme super a tope.
Sabes que me pasa a min? Que como que chegou un punto de asociar tanto o que escoito co que fago que necesito estar facendo iso para poder escoitar. Por exemplo, como pillé a costume de escoitar podcast mentres camiño pola rúa, moitas veces se quero escoitar un podcast, saio a calle a escoitar iso.
Xa vexo.
En plan, eu, por exemplo, cando como, estou acostumado a ver vídeos en YouTube. Non porque os vexa, senón por escoitar o que me queren contar. Porque tamén son máis curtos cun podcast. Entón, pois, o mesmo. Cando teño que comer, son incapaz de poñerme un podcast porque necesito estar vendo algo. non podo escoitalo só. Ainda que realmente só escoite o que vexo.
Sabes o que fago eu? Que me parece como bastante feo. Resulta que eu, pa dormir, son unha persoa bastante rara, vale? No sentido de que pa dormirme... Esto ti sábelo, porque uh-huh, temos dormido sí. Na mesma habitación. Eu necesito poñer un podcast para dormir, vale?
Sí.
Que pasa? Que nunca é un podcast. É o que dicías ti. É un vídeo podcast de unha persoa, sempre o mismo pavo, lendo historias de Reddit, vale? É un pavo, además, australiano.
Vale.
Ahora tengo un amigo que también graba. Los vídeos son siempre en torno a 20, de 20 a 30 minutos. He dicho que suene todo vídeo y que es tal. Generalmente durmo menos primeros 10 minutos. Este hombre, o sea, el revenue de YouTube todos los meses, tiene que verse impactado por el efecto de que siempre que voy a dormir, estoy viendo un vídeo de él. Siempre.
Teño unha pregunta. Bueno, xa o dixaxe, realmente.
Pero ten que ser un vídeo. Si un podcast non me sirve, non sei por qué. Non estou mirando a pantalla.
Xa, pero, a ver, a min eso pásame porque chega un punto no que todo o contido que consumo en YouTube realmente que requira velo é ínfimo. O sea, digamos que o formato que manexo eu é sempre audio. Pero, iaxe preguntar ti que escoitas eso para dormir... Xa dixeches, ¿no? Pero quedas sopa cando levas 10 minutos.
Igual sí, ou menos.
Claro, a min pásame sí, todo o
sí,
contrario.
Si escoito todo o vídeo é que algo me pasa.
A min pásame o contrario. Eu se poño un podcast para dormir, ata que non acabo o podcast non son capaz de dormir. Porque cando me empezo a quedarme dormido, que xa empeza a miña cabeza a deixar de escoitar todo ao redor, meu cerebro di, que está escoitándose algo. Imos manter a fixación aí, sabes?
No, para min non necesito que marquí que o meu australiano me estea contando unha historia de Reddit.
Ti necesitas ter cousas en segundo plano para funcionar?
Sí, bastante. Porque este é un concepto que ten que ver co TDA, ¿no? Que é o de body doubling, non sei moi ben como se diría en galego, pero... É que eu fago mellores cousas se hai unha segunda persoa na habitación, sabes?
É que si a min empezan a pasar, o sea, empezan a pasar, como dicilo. Empezo a ser máis consciente de que case sempre que fago algo teño unha fonte de son comigo, rollo. Ou ven a música, ou ven un podcast, ou ven un vídeo. Joder, non sei en que momento cheguei a ese punto, pero... É certo, necesito, non podo andar pola rúa sen escoitar algo.
Pois a min, bueno, de camiñar pola rúa xa non tanto, porque hai veces que me perdo un pouco máis nos meus pensamentos e xa teño como bastante estímulo externo. É máis ben estar cando conduzo, sí que me costa moito estar en silencio. Eso sí, pero ti non conduces.
Claro. Bueno, dá por feito que se conducira escoitaría algo 100%. Seguramente música, porque non me implica facerlle caso. Un podcast sí que é certo que no momento que empezo a centrarme no que teño no meu redor, teño que retroceder porque non me enterei de nada. Non son capaz de facer as dúas cousas á vez, realmente. Xa, unha delas son automática como camiñar, por exemplo.
Xa. No, eu, a min, eso, cando estou facendo tarefas tipo limpar e tal, sí que me fai falta... a música non me sirve, a música é para dar paseos para min, ves, aí somos diferentes, tímas eu escoito música cando dou paseos, e tamén cando estou no coche, o coche un pouco máis, en plan
a ver,
pode ser calquera cousa,
depende moito do mood, eh? Tamén é certo que eu teño unha forma de escoitar música non peculiar, pero si sí moi moi pasiva, o sea, como dicilo, eu teño escoitado álbums de música enteiros é que me pregunte alguén de que vai ou como se chaman as cancións e non ter nin puta idea.
Ai, no, eu teño que saber a letra e todo.
No, pero eu non digo saber en plan entendela, Digo que son capaz de cantarche a canción e non pararme nunca a pensar que significaba o que me estaban dicindo. Pero en plan, non significar de profundo, senón de dicir, hostia, esta frase significa isto, sabes?
Xa sei o que dís. Eu son todo o contrario. Eu necesito, xa a primeira vez que escoito, necesito procesar a letra, a ver se me gusta ou non, porque, polo que sexa, e despois xa escoitarei máis pasivamente.
Eu o que si fago é que cando sai un disco que me gusta moito, escoito como sentado, collinios diante, con calma, repetindo a canción, pero eso solamente para discos que estou esperando con tempo ou así. Por exemplo, o outro día no, porque isto cando saia xa pasou unha semana ou dúas, saiu o disco de Arena Grande.
Uh-huh.
Ese se escoita aí no rollo, cliquei en cinco cancións e pa diante.
Ui, Ariana Grande, menudo tema, o Ariana Grande.
Por qué?
Bueno, porque é un caso fascinante de como o público xeral ve e trata as mulleres. Porque, bueno, a ver, seguramente que a mirande parte da xente que escoito o podcast xa saberá isto, porque foi como unha das historias de pop culture máis grandes do ano pasado. Pero basicamente ela estaba casada con este señor, creo que se chamaba Dalton. Despois foi gravar Wicked.
Uh-huh.
Vale.
Sai este ano, creo.
Sai este ano. E ali coñeceu a un pavo que facía de Bob Esponja no musical de Bob Esponja. E él estaba casado e tiña un bebé recién nacido. E tiveron un affair. Ou no, depende de como de que fontes mires. E despois él deixou a súa muller e empezou a sair, ahora está con Ariana Grande.
Entendo que ela tamén deixou o seu
ex-marido agora. Tamén, claro, se divorciaron, sí.
Pois,
pero que estaban os dous casados ao principio de Wicked, ahora xa ningún dos dous está casado, están xuntos, e tal. E despois a xente empezou a indagar máis na vida de Ariana Grande, non? Descubriron, pois, que tiña como unha especie de patrón de ir a por homes con parella. Perseguir románticamente a homes con parella, vale? Non sei, ti non sabías isto?
Sabía que estaba cunha persoa de Wicked, pero non sabía que empezaran, o sea, que no momento de empezar tiñan parella ambos. Eso sí que non o sabía.
Pues sí.
Sabía que estaba casada.
Sí.
Porque sabía que houve moito moito follón, porque cando saiu o tema, falouse outra vez de Mac Miller, que é un tema tamén moi recurrente con respecto a ela.
Pois, de feito, cando saliu a canción nova esta de Yes And, hai unha parte na que di, pero por que vos importa tanto con quen estea fodendo eu, basicamente. É como, bueno, amiga, porque era un home casado? Xente, esas cosas parecen yo mal.
E ti tamén, ¿sabes?, estabas casada,
¿sabes? E ti tamén estabas casada, ¿sabes? Entonces, claro, aquí aquí misturanse moitas movidas. Que, claro, este é un tema interminable. Non sei ti como te posicionarás exactamente. Eu teño como unha visión como bastante...
¿Con que tema?
Que si digo isto en Twitter me funan, vale? Pero basicamente o que eu penso é que hai unha reacción super exagerada a nivel social cada vez que hai unha infidelidade dentro dunha parella que uh-huh. Digo, pero, a ver, que vos pasa? Esto, non sabedes os detalles desta relación, non sabedes como funcionou, non sabedes si, sabes, non tedes acceso aos detalles da vida privada desta peña. Porque houve como unha especie de apocalipse hai un par de anos, porque non sei se te lembras que o cómico John Mulaney, que estaba casado con unha muller que se chama, bueno, ahora mismo non é... Sí, Anne Marie Tendler, estaba casado con esta muller que é un artista, non sei que, facía moita comedia sobre a súa relación ca súa muller, vale? Facía moitas coñas sobre a súa relación ca súa muller e sobre non querer ter fillos. Estaban moi contentos sin ter fillos, vale? Vale, pois, cando empeza a pandemia, isto é como en moi poucos meses, el vai a un centro de rehabilitación, porque é un home que tamén ten falado dos seus problemas que adicción e tal e cual. Sae, divórciase da súa muller, e o mes xa está con outra, con Olivia Mann, que é unha actriz, e ela está embarazada.
Del, entendo.
Del, sí. Entón, como, vale, utilizas a túa muller como material para os teus especiais de comedia, non sei que, non sei canto, durante anos, estás sempre falando de que non queres ter fillos, e de repente, pa.
Xa, a ver, non controlo o tema, non sei que pensar, a miña primeira reacción é, pois, sabe Dios, a que conclusión chegou na súa rehabilitación, sabes? O sea... Tampouco tens que manter as túas ideas toda a túa puta vida. Podes deixar de querer ter fillos. empezar a querértelos en algún punto, no pasa nada.
Sí, pero que hay mucha xente estaba como moi cabreada porque, en plan, explotaches a túa relación por, sabes...
Eso sí que podo chegar a entender lo que
e de repente cambias completamente de idea, deixas a túa muller, que ela, ademais, foi como dun día para outro, porque ela saiu e falou do que pasou, para ela foi tamén dun día para outro. Por certo, Anne-Marie Teller é unha pava con moitísimo talento, aconsello a xente que mire, en plan, porque é unha fotógrafa moi guai, ten máis movidas que bastante chulas. Bueno, pois está. Isto por un lado, despois estaba o de Adam Levine, o cantante de Maroon 5.
Que lle puxera os cornos a súa muller, non?
Sí, con un montón de peña. Un montón de peña. Saiu unha das rapazas cas que lle puxo os cornos dicindo, ei, Vejati, o nome da muller de Adam Levine. Ei, por certo, mira, Vejati, este pavo, pues, le vamos falando así durante moito tempo, le vamos a facer durante anos.
Xa, íache dicir que antes de seguir comentando casos concretos, preguntáchesme que como vía o tema. Eu estou, bueno, non sei se contigo ou non, porque tampouco se me quedou moi claro o que dixeches, pero sí que penso que socialmente está demonizado en exceso o que son as infidelidades. En plan, é evidentemente unha actividade negativa,
está mal
feito, pero tamén entendo que, primeiro, non é o peor que lle podes facer a unha persoa, penso.
Eu creo que depende moito das circunstancias e depende moito de...
É xusto que dicir. Depende moito tamén de onde partas, sabes? Non os quero justificar, evidentemente, pero para mí non é o mesmo unha infidelidade cando eres unha persoa que está super a tope ca relación, que ten plans de futuro, que minte ou que trata... que cando a relación está nun punto bastante crítico, no que xa non hai o mesmo amor que había ao principio. É o de sempre. Evidentemente, se podes evitalo, evítao. Eu prefiro que unha persoa rompa comigo antes de poñermos cornos, pero tamén entendo que hai casos e casos.
Eu teño esta visión que teño. Número un, penso que é moi difícil... A ver, é moi fácil dicir en plan, pois por que non cortas ca túa parella antes de tal, por que? É que é moi fácil, si, sí, é moi fácil dicir eso. E sí que penso, ata certo punto, que hai algo de verdad en que ti escolles poñerte na situación na que acabas poñendo os cornos a túa parella.
Ah, eso sí que é certo. O sea, eu penso
eso
que
se
os pos polo a conciencia, a mí non me vale ningún tipo de excusa nin
exactamente,
nada.
Entón, é algo que sí que a persoa ten que tomar full responsabilidade do que fixo, en plan, si yo pones con nosotros a parella podías non facelo moi facilmente. Agora, sí que penso que pode haber circunstancias como atenuantes dentro desta dinámica, así que pode haber, xa, en plan, eu que sei, pois un momento de moita vulnerabilidade emocional, ou imagínate eso, que estás moi mal ca túa parella por X e por Y, ou hai como momentos que diste, bueno, sabes,
sí, pero ou por exemplo que recibes moi mal trato a túa parella, sabes, a tu punto de
de repente ves unha persona que sí que te está facendo caso, que sí, claro, sí te está tratando ben, sabes. Eu teño esa visión, que digo, tampouco me parece que sexa o peor que pode facer unha persoa de por sí só. O poñeros con a túa parella non me parece algo polo que...
Teño unha pregunta.
Votar alguén da túa vida, dime.
Non é infidelidade, sempre hai máis dunha persoa, porque está a persoa que é infiel, está a persoa que é infiel.
Sí.
Para ti, a outra persoa ten culpa, non o ten, ten parte... Ti que pensas
disso? Eu creo que hai diferentes niveles de culpa aí. Tamén. Evidentemente, se non o sabe, que culpa vai ter?
Evidentemente, se non o sabe,
obviamente,
cero culpa.
Despois, despois aí é como que está como unha especie de área gris de moralidade, que unha cousa é o que eu penso xeralmente e outra cousa é... Vamos a ver. Eu, polo xeral, penso, a ver, non é responsabilidade tú andar mirándolle a ver si a xente que te lías está en parella, sabes? Pero si sospeitas, tío... Sabes?
Mira, eu penso que seres consciente de que a ten, non digo que teñas toda a culpa, evidentemente no, pero polo menos a metade da culpa sí que a tes. A metade igual no, pero tes culpa. Reparte claro a porcentaxe como queiras, dame igual, pero tes culpa. Porque sabes conscientemente de que é unha persoa que non debería estar facendo iso contigo, e no momento no que o faz, eres cómplice diso. Cómplice en facer sentir mal a outra persoa que é a terceira.
Non creo que se poda medir por porcentaxes. Non creo que sexa a persoa responsable de destrozar a relación.
No, responsable é a persoa infiel.
Eso, que eso é o acto máis grave, que estás facendo algo que atenta contra os límites da túa relación, vale? Moi ben. Entonces, eso é algo que solamente podes facer si estás dentro desa relación. Agora, claro. Si eres unha persoa tan egoísta, sabes, que non podes pensar, buah, sabes, agora mesmo, si fago esto, estou sendo partícipe de un acto que lle pode facer moito dano a outra persoa, sabes?
Claro.
Tío, eso é chungo, é un comportamento chungo. Non estou dicindo que me pareza eso, fin do mundo, non me estou dicindo que me pareza culpable, pero eu, si sei que hai unha persoa tipo, o que a xente pensa que Ariana Grande fai, que é ir a por homes con parella, sabes?
Claro, porque despois hai un terceiro tipo, porque está, o sea, partimos de non ter nin idea, ter idea, e despois, pa min, hai algo que máis grave ainda,
eso xa é chungo.
Buscar a propósito, porque ademais en... Se isto pasa na rúa con persoas desconhecidas anónimas, pois bueno, é máis complexo. Pero en famosos, uh-huh, é imposible non saber que Ariana Grande está casada. Por exemplo, no, Ariana Grande ou o pavo este en cuestión ou calquera tipo de famoso. O sea, se o fase conscientemente de que o ten parella, é imposible que, ainda que non cho dixera, non o saibas. Bueno, salvo casos concretos, no, de famosos e famosos, pero...
Evidentemente que é imposible, pero despois poden che contar calquera milonga en plan, ah, sí, non nos divorciamos porque non agora mismo bueno, pasa sí. X ou Y e tal, pero realmente estamos separados, non me mimo xo. Podes contarlle calquera milonga, pero...
Bueno, pero se estás baixo a mentira, evidentemente distinto.
Claro, aí xa, por eso eu non quero nunca xulgar a terceira persoa en discordia nunha situación destas a nivel famosos, sabes? Porque en plan, esa terceira persoa, non sabemos que mentiras lle contaron, non sabemos, en plan, poñerse aí en plan, así como te atreves, tú sabías perfectamente que tenía que estar casado, digo, sí, pero que pudieron dicirlle, sabes?
Sí, entendo que dís.
Mil cousas, non, eu precisamente por eso digo, ao final, ter este rollito de pensar que a infidelidade é o peor que pode facer un ser humano, a quen acaba afectando é a mulleres que en moitos casos deixanse levar por situacións nas que están sendo deliberadamente engañadas por homes que solamente queren consumir o seu corpo, en moitos casos, sabes? Ou castigar as súas parellas, ou cosas así. Entón, como vexo que isto se repetiu varias veces, porque quen levou o castigo social máis tocho? Eu creo que a pava que saiu, que contou que Adam Levine... se liara con ela, pasou no fatal, en plan, recibiu moitísimo puto hate. Era como, a ver, esta pava está explicando que él lle dixo, además claramente, que él lle dixo que estaban separados, ¿sabes? Ela porque non o vai creer.
Sí, joder, ¿sabes? Pero...
Sí, sí, podemos, quere creer, porque un home famoso de moito status e de moito poder lle está facendo puto caso. Xa, quere creelo.
Ademais, volvemos un pouco de antes, ¿no? De que, ao final, o gran culpable o que ten a relación.
Claro, por eso a min dicir que son 50-50 tampouco me parece correcto,
sí,
por isto.
Pero tamén é
porque
certo
como
que
as dinámicas de poder que pode haber aí en xogo son moi complexas tamén.
Tamén é certo que con respecto ao hate que lle puido caer ou non, ti sabes ben que a xente non perde ocasión para botarlle merda a unha muller sexa que sexa excusa.
Evidentemente,
o
pero
sea,
precisamente
se for ao revés, seguramente non lle caería a metade de hate que lle cae.
No,
¿sabes?
Sería en plan, mira que puto amo, que se lia, sabes.
Ou nin sequera alabanzas. Simplemente indiferencia, sabes?
Eu o que me parece co de Ariana Grande é que, vale, se o análise que está facendo esta peña é correcto, de que sí que parece que hai un historial aquí de que moitas das relacións que comezou ela empezaron cando as súas parellas estaban noutras relacións, porque isto pasou con Big Sean, non sei se sabes quen é Big Sean. Sabes?
Non lle poño cara.
Pois, a ver, é un rapeiro que estivo con unha pava de Glee que se chama Naya Rivera, que desgraciadamente morreu hai un par de anos.
Sei que morreron a pava de Glee.
Pois ela escribiu un libro sobre a súa vida, está bastante guai, por certo. En este libro fala de como pillou basicamente, a ver, non di que os pillara facendo, sabes, nada, pero como que chega a súa casa ela e de repente está Ariana Grande no seu salón con, bueno, no seu salón con Big Sean, ¿no? Entonces é como ela estaba prometida con Big Sean.
Xa.
¿Sabes?
Xa.
Entonces é como, vale, eso xa é raro. Pero tamén pasou con Pete Davidson, que Pete Davidson e máis Ariana Grande estiveron xuntos, e según a ex moza de Pete Davidson, ela cortaron, e ao día seguinte estaba el xa da Mau por aí frolicking around New York, sabes? Xa,
esa é outra, en plan, sí que é certo que é preferible, no, que non teñas unha relación en activo, pero cortar para inmediatamente facer o acto enseguida é como sí, prácticamente facer o mesmo.
Queda che aí a dúbida. Estás facendo cousas xa antes de cortar, de cortarnos. Decir,
é unha percepción que teño dos famosos que é que pasan moi pouco tempo solteiros. Rollo que cando unha relación de famosos rompe, non pasa demasiado tempo ata que teñen outra. Por lo menos outra pública, sabes? Non digo que puedan ter as súas movidas en privado, senón de que recoñeciblemente teñen unha parella. É unha percepción miña errónea de que realmente a xente comportase así en xeral ou é cousa de famosos?
Pois non o sei. Eu estiven solteira canto, espera. Eu unha persoa moi famosa, como xa sabes. Estiven solteira desde a miña última parella ata aron 5 anos.
Xa, pero cantos famosos coñeces que estiveran solteiros 5 anos?
No, pero estou dicendo eso, estou pensando, ¿eso é normal ou non é normal?
É que sabes que pasa? Non o sei, porque coñezo xente que acaba unha relación e os 3 meses ten outra, e coñece xente que acaba unha relación e non ten outra, como a ti, ¿no? En plan, ata dentro de 5 anos.
Xa.
Coñezo máis xente do primeiro grupo que do segundo, sí que é certo.
No, eu decidí despois desa relación que foi como eu tiña que 21 anos e foi como unha cosa bastante intensa. Non acabou mal, pero acabou de forma intensa. Entón, pois eu dixen, vale, pois agora creo que necesito eu aprender a convivir un pouco máis que a miña intensidade durante un tempo e despois a ver se son capaz de entrar nunha relación en algún punto. Eu estaba convencidísima de que nunca máis iba a ser capaz de entrar noutra relación. Creo que además me falei contigo.
Pois, sabes que moita xente que coñezo di que cando tes unha relación é moito máis fácil que acabes tendo moitas máis. No sentido de que é pouca xente que coñezo que tibera unha parella que non tibera outra. É como a status, rollo. É raro ver unha persoa con só un tatu.
Xa.
Non sei se estás de acordo ou non.
Sí, até certo punto estou de acordo con iso, ¿no? Pero eso que eu tiven como varias parellas, relacións super, super, super cortas, ¿eh? En plan, porque eu era unha persoa que naquela época eu estaba como moi mal de saúde mental e moito rollo. Non me vou poñer aquí a explicar agora a miña vida, pero foi como moi, moito lío, moito rollo, moito caos. E despois estiven como 5 anos da miña vida intentando poñerme mellor. Ou 4 ou 5 anos. Despois cando eu xa estaba como fully convencida de que nunca iba a entrar nunha relación romántica con outra persoa nunca máis, e cando coñecín a miña parella actual,
e aquí estamos, un ano despois,
un ano máis tarde. Pero doulle moitas voltas a iso porque penso que sí que porque agora como que teño unha perspectiva, porque nunca tiveron unha relación tan larga como que estou tendo agora mesmo. Hai como moitas cousas sobre estar nesta relación das que teño como moitos pensamentos, non só en o feito de que, a ver, estou moi moi feliz, teño unha relación moi moi boa na que hai moito cariño, moitos cuidados, a verdade que estou, non me podo queixar de absolutamente nada, pero sí que hai cousas que noto socialmente que digo, buah, que moi, isto é moi tocho, ou socialmente super fácil que é ter unha parella do xénero oposto. Penso constantemente. Constantemente. Xa non só polo feito de que sexa unha parella do xénero oposto, en plan, porque además, dúas das miñas parellas anteriores foron mulleres, e era moi difícil existir como unha parella fora dos nosos espazos privados. de dar darnos a man ou terle algún tipo de afecto ou, sabes,
sí, cosas que
todo o mundo pensaba que éramos amigas. Sí,
cosas que se pasa agora co teu mozo actual, a xente non faría nin a máis mínima mueca.
No, a xente como a xente, ben, non sei, como si, sí, esta é unha parella normal. Non hai ningún tipo, ninguén cuestiona absolutamente nada desa relación e nunca teño medo cando estou con él. Que é unha cousa, sabes, que además cando me decatei deso, en plan, tiven como un mini breakdown bastante grande de, buah, que triste isto. En plan, que ben que este agora tan a gusto, pero que puto triste que isto non o podía ter con esta outra persoa. Non é... É moi deprimente como a facerte a idea de que hai como dúas realidades paralelas e moitas persoas heterosexuais nunca son conscientes do que é existir nunha relación deste tipo e do que che pode facer na cabeza, sabes?
O sea, no, como eu dende logo non son consciente en absoluto. Encantaríame dicirche en plan, entendo que dis, pero que non entendo que dis.
No, pero para min foi unha cousa...
Pode imaginarmo.
Pero despois, non só o feito de que sexa unha relación hetero ou que sexa, é o feito tamén de que todo está deseñado para que o fagas con outra persoa. E se esa outra persoa é a túa parella, ninguén o vai cuestionar e ninguén vai pensar que é raro.
En que plan, sentido?
Se vas a cear por aí, é o normal que vayas con outra persoa. Se vas a facer unha viaxe, sale todo moito máis barato porque vas con outra persoa. E moitas cousas son deseñadas pa dous. Sabes, como que
sí.
Como que toda a sociedade está pensada para que o fagas con outra
feito,
persoa.
Ainda que non este deseñada por parte do sitio que vas, existe unha barreira mental, posiblemente, para que
tamén
non o podes facer. Porque, mira, eu algo que aprendín a facer no último ano e medio, dous anos, é ir ao cine só. Porque hai moitas cousas que quero ver que os meus amigos non queren ver. Entón, non teño ganas de estar dependendo constantemente de ver algo que quero porque a outra xente non o quere facer. Entón, tomei a decisión un día de ir ao cine só, e ese día para min foi horrible. Porque estaba xulgándome a mí mesmo constantemente de... Vaya friki que son eu, estou aquí só, a ver que pensa de min o pavo que escaneo o QR, a ver que pensa de min a xente que teño ao redor, esto, o cine non é algo para ir só, ta, 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 ta. Digo cine como pode ser eso, ir de viaxe só, ir de cea só, estar nunha terraza dun bar só, como que, eu polo menos, vexo así, que hai unha barreira mental de coñezo moita xente que non faría moitísimos plans se teñen que facelos sós.
Claro, eu eso é algo que xa o pasei cando estaba solteira, estive solteira tantos anos. Entón, para min, esa barreira, ademais, fun moitísimas veces ao cine, eu pola miña conta, sabes, a facer ese tipo de actividades, teño viaxado, eu pola miña conta. Non, a min eso non é tal, pero é o feito de que claramente todo máis fácil cando faz con outra persoa.
Sí, sabes? Sí, está claro.
É como que todo está deseñado para que fagas por parellas, basicamente.
Si, ademais, é concretamente en parella. Se son máis de dúas persoas, xa cambia o conto.
Xa
todo
máis
complexo.
Piñazo. Sí, pero, non sei, de repente, viaxamos, podemos, pedimos unha habitación, ou collemos unha habitación, é todo máis barato, porque todo podemos dividir en dous. Como, sabes, as habitacións do hotel moitas veces son unha cama sola para que durman dúas persoas nesa cama, porque as persoas que viaxan xuntas en xeral son parella. Sabes? Nos restaurantes moitas mesas son para dous, son mesas moi pequeniñas. Nes que vas ter moito contacto físico coa persoa que esteas. De novo, sintes raro moitas veces se fas unha actividade se non tes a túa parella ao teu lado. Aaron e Maiseu discutimos isto moitas veces, en plan de, buah, que é moito máis fácil fazer as cousas cando tes unha parella que fazelas, tío. E estar fora, en xeral, existir, a xente non cuestiona que existas ao lado da túa parella e que fagas cousas ca túa parella e que experimentes cousas novas ca túa parella e que fagas calquer tipo de actividade ca túa parella.
Atreveríame a dicir que moitas veces se vas con unha persoas soas pensan que é a túa parella, se non
sí,
é, sabes?
No,
a non ser que sexa evidentemente que no. Rollo, pa outra persoa que diga que hai algo aí que non pode ser unha parella. Rollo, se eu vou cun amigo, posiblemente non pensen de inicio é a miña parella. Dirán, é un amigo, que dicías ti
claro,
antes, non?
Eu iba ca miña outra parella a facer cousas e ninguén supoñía que éramos parellas.
Pero se vou cunha rapaza, igual sí que supoñen que é a miña parella.
Eso pregúntome moitas veces, en plan, cando ti e eu facemos cousas, porque facemos planes de vez en cando, digo, a xente que pensará? Porque non parecemos unha parella.
No.
Creo que no. Parecemos un pouco irmãos. Igual,
fora contigo, que nos viñeran a vender algo mítico.
¡Ay, plan, sí!
De festa ou así, non me acordo. Que viñera un rapaz a vender e dicir, cómprase un mechero a tu parella, a tua moza. Eu, en plan... Ou non fora algo así.
Creo que fora peor que moza. Non sei se dixo de tua muller unha movida así.
Hostia, teño cara de... Non sei, eh. É que tampouco non recordo o contexto. Diría que é, en plan, estar pola rúa e tal...
Esa foi, creo que, a única vez que nos pasou.
Sí, sí,
a
sí.
A ti e a min eso. Porque despois nunca percibín que ninguén nos percibira como unha parella.
Xa, pero sí que é certo que a min con moitas amigas miñas sí que me pasa.
Sí, pero é que... Sí, pero sabes o que pasa? Que nós non temos ese problema porque ti eres un home guapísimo, delgado, e eu sou unha persoa gorda. Entón ninguén vai se mañar que somos unha parella.
Pues,
a non ser que estivéramos literalmente pegados, ninguén supoñería eso. Eso é parte da dinámica, como xa é unha movida física. Eu creo que Aaron e máis a xente de nos supoñe que somos parella porque estamos sempre tocándonos, estamos moi pesados, estamos sempre dándonos a man, pero, sabes, tampouco
sí, é evidente de que seáis rasos, sí. Sinais, rollo que se vou con Iris pola rúa, que vou da man, pois tamén sí que dirán, vale.
Ah, por certo, coñecín a Iris, creo que os ointes saiban isto, coñecín a Iris e moitísimo máis guapa en persoa do que nas fotos. E xa é guapa nas fotos. Era unha observación que quero facer de novo. En plan, unha rapaza chulísima.
Direille que escoite isto, entón. Ou xa sabes, dixo yo ti a cara.
Xa yo dixen.
É verdad, é verdad.
Dixenlle porque dixen, tis mío, é que en persoa pareces unha modelo. En fotos eres como super guapa, pero en persoa é impresionantemente guapa. Bueno, é super agradable, super divertida, pasámoslo moi ben. Fomos a dar un paseo por Pontevedra, foi espectacular. Pero precisamente, é que eso tamén é unha dinámica como un pouco xa aparte. O que acaba de mencionar eu, ti, e máis eu, a xente vai supoñer que somos colegas polo feito de que lucimos
xa,
como
sí.
Lucimos.
Sí, sí, sí.
E cando me vestía de forma máis masculina, aí otes, eso xa era la lesbiana e su jimbo, en plan, sabes?
Xa, sí, 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 eso sí que podo imaginar que a xente o asimila de unha forma clarísima e sin ningún tipo de dúbida.
Sí, pero creo que solamente nos pasou unha vez que alguén dixera en plan, sí, cómprale esto a tu novia, non sei que, tal e cual, e foi en plan... Aquela vez que mencionaste ti, nunca máis.
Pois mira, honor a esa persoa, porque inda que estivera xulgando e dando por suposto que somos parella, polo menos non fixo a estupidez de dicir persoa gorda non pode estar con persoa delgada.
Polo menos sí. Pero eu creo que eso sí que é unha cousa que
gordófobo
que
pasa... non era.
Gordófobo non era, dixo, no, estes dos claramente son parella, e nós, que ni nos tocamos, sabes, cando estamos xuntos estamos en plan sempre, non porque, non por nada, a mí son unha persona que non me mola moito que me toquen, famosamente, ademais, a non ser que sexas como tres persoas en concreto, a miña nai, a miña prima Inés e o meu mozo, non hai moitas máis persoas que as que eu,
mira,
sabes?
Eu son, o sea, irrítame moito cando me toca alguén sen coñecerme ou sen darlle o permiso.
Ponme de unha mala hostia.
Hai xente que non sei, que coñeces un día e xa empeza a tocarte, eu digo, por favor, non me toques máis, que ni se te ocorra tocarme máis. Despois con xente que sí que teño máis trato, tamén depende moito da persoa, e teño amigos de toda a vida que sería incapaz de facer X cousas, e teño colegas de menos anos, cos que sí podo tocar a cara todo o rato, sabes? Non sei.
Mira, vouche contar unha historia que tiven con un pavo, vale? Que co que xa non me levo. En plan, non teño xa relación con este pavo. Despois, creo que ti saberás que cando che describa como se como tal, pero bueno, un pavo que era sempre...
Creo que sei quen é.
Era sempre moi tocón. Con todo o mundo, non solamente
sí,
comigo.
Por eso creo que sei quen é. Xa sei quen é.
Moito, moito, moito. Sempre estaba en plan, sobando a todo o mundo. E a min tamén. E eu... son unha persoa que non me mola que me toque xente que non coñezo moi ben. Ni xente que coñezo moi ben que non teño ese rollito, sabes? En plan...
Sí, sería raro que te tocara eu, sabes?
Sí, sí, sería raro que me tocaras ti, sabes? É me ata raro que me toque pues, amigos que teño desde a adolescencia ou antes, sabes? En plan, que sei. É raro que me toque fermeleteiro, non porque se xen, non porque teña nada de malo. Que me toquen as miñas compas de piso, resulta
sí,
raro.
Porque
son
a relación que tes con esa xente é concretamente desa, de non tocar. Non pasa nada, non é raro.
e as amigas que teño da universidade tamén non son a persoa que, o sea, teño as miñas movidas co contacto físico. Entonces, cada vez que me tocaba, eu como vía que eu facía con todo o mundo, estaba en plan facendo un esforzo consciente por non ser borde, sabes? E por non decirlle en plan, non me toques. E por non ser tal, porque dicía, isto non é algo que faga conmigo, sabes? É unha cosa,
sí,
que como
se comporta esa persoa. Ata inconsciente.
Sí, inconsciente, que seguramente que fai de tal. E ademais, igual non se dá conta do incómodo que me está poñendo, sabes? Entonces eu, por eso, estaba en plan como deixando. E un día comentei, sí, jaja, a min é que o contacto físico, a verdad que me incomoda bastante, sobre todo si de, en xeral, sabes? El dixo, sí, se te nota mucho. ¿Qué?
Qué huevazos, ¿eh? Hay que te los
¿Qué
gordos.
¡Qué huevos! Sí, sí,
porque
sí, jaja, sí, sí, ya me doy cuenta.
Consciente, cabrón. Sí que os sabías, e ainda así non paraches.
Eu pensando, además dixen yo, entonces, ¿por qué fas? No sé. ¿Qué? Quedoume, que se me lo un poco la sangre, amigo. Estaba en plan, hostia. Non parei de ser colega deste pavo en aquel momento, e debería. Porque eso é moi grave, sabes? Porque que, como que quedei un pouco en shock. Digo, como admite esto tan tranquilo? Si ve que me incomoda, por que o fai? Además, nunca deixara de incomodarme. Nunca aceptara ese contacto. Nunca, sabes?
Sí, eu puedo entender que para moita xente, non se, o que decíamos, non se sean conscientes de que facer iso é incómodo pa outra. Porque algo que quizáis... Penso que igual tiro un triple. Está máis extendido tocar que non tocar. Rollo ser unha persoa que de contacto que de non. Pero o que dís, se sabes que esa persoa está incómoda, se sabes que non lle gusta, se o faz, eres un puto sádico de merda.
Estás facendo unha movida de control, aí xa. Estás facendo unha especie de display de tu poder. Estás disfrutas poñéndome
esa
postura.
Sobre todo, justificas de forma tan ruin.
En plan, ah, sí, sí, me doy cuenta, pero no sé. Hostia, tío. Mira que non parei de ser amigo deste pavo en aquel momento. Diría telo feito en plan, non decirlle en plan, pero que clase de comportamento psicópata ese?
Xa, 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 xa.
Non o fixen. Mira que me arrepende. Mira que me arrepiento, chaval. Bueno, ahora xa non me levo con él por algo, pero bueno, en fin.
Sí, corramos un tupido velo.
Corramos un tupido velo. Mi madriña, e deixei a pasar. Que comentario máis chungo, chaval.
Eu, por exemplo, sí que son unha persoa relativamente aberta cando coñece a alguén a ter... Non quero chamalo confianza, porque non é confianza. Pero sí de que podo acurtar as distancias rápido. Pero yo, se eres unha persoa que me cae ben, que vexo boa vibra en ti, home, non vou dar a vida por ti nunha guerra, pero sí. sí que podo ter unha boa complicidade. Pero sí que é certo tamén que cando non a teño, non a teño. E xa. Se non a teño, pode vir Cristo bendito, que non a vou ter en moito tempo.
A mí tamén me pasa algo así. Eu entendo que describes, que hai veces que hai certas persoas que me dan mala vibra e non sei como responder. ¿Sabes?
Sí, a ver, mala vibra, eu moitas veces tamén é certo que se teño unha mala imaxe de ti, pero plan, despois teño máis contacto ou referencias túas, o que sexa. Vexo boas intencións, son moi rápido a hora de cambiar de opinión. É máis ben cando vexo unha persoa e non a volvo a ver máis ou non a vexo máis tempo, sabes?
Xa.
Que me queda aí detrás da orella e dicir, no, esta persoa non.
Sí, non sei, eu sei.
Mira,
de min...
Precisamente, a persoa que falabas antes foi unha persoa que cando a coñecín tamén me dou moi malas vibras. Pero o velo xa está tupido.
Agora non sei se ti estás pensando que é unha persoa ou outra. Porque hai dúas persoas que eran do estilo ao mesmo tempo na miña vida. E ti creo que coñeciches ambas.
Creo que sei cales son as dúas e podo dicir o mesmo das dúas. Así que... Pero non, eu estaba pensando... non sei como dicilo.
Para mí, esas dúas persoas que ti...
Estaba pensando na persoa máis alta. É máis alta outra unha que a outra.
Eso non me soluciona nada. No. Porque non teño concepto da estatura de xente. Isto xa temos falado.
É que non sei como describilo sen dar a entender quen é. Entón...
Pois hai un que eu coñecía desde antes e hai outro que coñecín desde menos tempo.
Eu que carallo sei. Cando os coñeciches, Malva?
Pois un deles coñecino no instituto e outro no.
Vale, xa sei.
Ah,
Eu falaba do que non coñecites no Insti.
Ah, pois pues sí, estabas no correcto. Estabas no correcto. Inda que ambos facían un pouco eso e poñeme un pouco dos nervios, o de tocar. Pero no. Era especialmente o que non coñecí no instituto. Bueno, non imos aquí dar máis información. Ay, ya, está, esos foron os, pero teño que decir que esos dous homes foron os homes que me fixeron fiarme de cando alguén me daba mala vibra por algo, facerlle caso a esa sensación. Porque sí. Estaba como ignorando o feito de que había cosas que me daban mal rollo y estaba en plan, no. Si él di esto, teño que creerlo, non teño que fiarme do que sensación que me dan ou non sei que, sabes? Non teño que ofuscarme tanto en esta cousa que dixo, en esto que tal. Teño que aprender a deixar as cousas así. despois, cando tiven o fallout con ambos, dixen, hostia, que igual teño que... Si unha persoa me dá moi mala sensación e vexo que están dicindo cousas que me están sentando mal e que... Pues igual lo que teño que facer,
A ver, a cousa está en que se tes mala sensación de alguén é por algo, é porque te está facendo sentir algo. En persoa, por exemplo, se tes unha idea de alguén en redes é outra cousa, porque se estás julgando algo que non é real.
Ti non coñeces. Pero claro. Eu estou falando de que hai veces que esa mala sensación é que ti estás proxectando algo nesa persoa, vale? Eu tamén entendo que iso é unha posibilidade. Sí. Eu que pensaba que estaba facendo eu, que eu estaba proxectando movidas e por eso estaba tendo esa sensación. E realmente que eles non me estaban facendo nada malo a min e que eu estaba... E ao final, bueno...
Sí, pero por exemplo, imagina que coñeces alguén un día, unha tarde.
Sí, unha tarde.
E esa tarde dache malas vibras. Dache malas vibras porque fai X comentarios, comportase de X forma. Sabes? Está lo vendo en persoa. Non estás prexulgando, non estás proxectando nada porque estás vendo. Sabes?
Sí.
Entón, se che dá malas vibras por cousas que fai, sí que podo entender que digas, vale, esta persoa, pois, igual non é cousa miña.
Xa, no, pero que además despois cando empezou a salir todo máis tarde, cando empezan a salir as cousas máis tarde, cando ves en plan, hostia, que estaba eu ignorando cousas, xa non é que estivese deixándolle pasar cousas pequenas, é que estaba ignorando activamente movidas que me estaban sentando mal, que non me estaban gustando, en pos de que hoxe estaba dando extremo beneficio da dúbida a esta peña.
Que te dicir, cando unha persoa do círculo, bueno, do círculo que coñeces, e que a que tens certa confianza, ten ese tipo de cousas das que estamos falando, ti como pensas que hai que actuar? Porque, por exemplo, algunhas veces, vexo tipo de comportamentos en amigos homes que non me gustan, eu tendo a intentar falalo. Non sei se é tan ben o correcto ou non. En plan, chega un punto no que ao principio paso, e cando vexo que xa é algo constante, digo, ei, vou intentar puñar da miña parte, pero non sei se estou facendo correcto ou non. Porque igual, nin é meu asunto, nin vai cambiar, nin é a forma.
Eu creo que sacar o tema é bo, sabes? Eu creo que é bo. Tamén che digo, eu cando vexo esas cousas en persoas do meu entorno, todas as veces que dixen algo, saen eu mal.
Esa outra, que cando intentei cambiar as cousas, o sea, cando intentei dicir, vou ser fiel ao que penso, vou non tolerar isto, ao final, a persoa que saía dos grupos de amigos era eu.
Sí, a mí eso pasó me vale.
Porque algo que aprendí en co tempo é que a xente non, moitas veces non está disposta a romper grupos de amigos ou romper amistade, ou polo menos romper a normalidade en cambio de facer o correcto.
Sí, non. A xente prefire que as cousas sexan máis fáciles a que sexan mellores. É unha cosa que me atopo unha e outra vez. Tamén me atopo con que, a ver, eu entendo que son unha persoa que pode ser moi super abrasiva, digo as cousas dunha forma bastante desagradable moitas veces, eu eso teño que melloralo, teño que traballar neso. Pero sí que moitas das minhas relacións teñense rematado porque eu fui moi directa dicendo as cousas e a outra persona non o recibiu ben, sabes?
Xa, pero bueno, a min que se rompa unha relación en concreto podo entendelo porque unha persoa A está dicindo unha persoa B algo que non lle gusta.
Uh-huh.
Non sempre tens que solucionar as movidas. A min jódeme máis cando é unha persoa A dille unha persoa B que ten un problema ou movida aí e todo o círculo do redor di, bueno, pois hai que escoller entre A ou B.
Xa.
A min teme pasado, dicir, ver unha ter un problema con unha persoa e que todo o redor diga, bueno, pois temos que escoller, amigo, así que vamos a escoller a outra persoa, a ti no. Ter que cortar relación con todos os demais. Rollo, perder un amigo era perder 8.
Sí. A min teme pasado iso, bueno, pero tampouco nunca nun grupo de amigos que eu tivese. Como, a ver, non sei como explicar isto. Isto teme pasado como en círculos de coñecidos, máis ben. Vale, non en peña que eran como super amigos, eso nunca me pasou. Tiven sorte de que nunca vivín eso. Pasoume máis ben con coñecidos, xente que non me levaba de vía moito. Vale. Recordo que cando estaba na universidade, por exemplo, había... A ver, e tamén estou como bastante preparada para entender que seguramente que houve cousas aquí que foron culpa miña e miña responsabilidade, eu non me decato, pero se non me dís o que eu fixe mal, eu non o podo solucionar, así que me comes os huevos. Digo yo estas rapazas que non o publico. Porque estas pavas son bastante chungas. Tiñamos un grupo dese que formas no primeiro ano de universidade, que somos o sea, que super codependente, sabes? Sí. E facedes todos xuntos, estades xuntos a todas horas, como bastante enfermizo.
No, me imagino estuvo... porque a mí tamén me pasou, así que...
Moi ben, pues ese grupo. Que de verdade que agradezo que despois acabei con un grupo de amigues máis increíble, o sea... extremadamente formativo, unhas amizades preciosas que me duran a día de hoxe, en plan, tive moita sorte que as miñas amizades da universidade, non quero dar a entender que isto que pasa cos teus amizades da universidade, pero é o que pode pasar co teu primeiro grupo codependiente raro da universidade, non?
Xa.
Nada, pois, empeza, además, todos éramos de países diferentes, entón, como que estábamos todos fora, lonxe da casa, bueno, xa te podes imaginar. Pois, o caso é que se... unha das rapazas deste grupo tiña, empezou a obsesionarse con o meu compañero de piso, vale? O meu compañero de piso era un jambo, bastante parvo, por certo. A día de hoxe me podo dicir isto del. Non era malo, era solamente moi estúpido. Este rapaz era moi, 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 moi convencionalmente atractivo e medía casi 2 metros, vale?
Vale.
E tiña a todas detrás. A min, el, pues, nunca me fixo ninguna gracia porque digo, eres moi tonto, pero bueno, eso parte do teu encanto, supoño. Elevábame moi ben con el, falábamos moito, tiñamos moi boa relación eu e mas el, pero bueno, esta rapaza sí que se empezou como a obsesionar con el. El xa estaba nunha relación, vale? El tiña moza.
Mira, que ben encaminamos encadeamos os temas,
¡Ay, Dios mío, qué fuerte está! Todo se encontra nesta historia. Él tiña moza. Entón, él empezou a facer planes comigo de vir visitarme a miña residencia para poder, básicamente, muy claro, era muy claro que iba, porque viña estaba na miña habitación, de repente desaparecía, iba a cociña a buscar auga, non volvía en un cuarto de hora, eu miraba que pasaba, e estaba ela falando con él, ¿vale? En plan, así, pero repetidamente.
Sí, era esa excusa para ir alí.
Sí. E despois, bueno, pois seguiu. Eu intentei advertila moitas veces directamente, en plan. No, ao principio era un rollo de tía, el ten parella, sabes? Está moi a gusto ca parella. Non creo que. O sea, ti busca outra persoa. Ademais, intentando convencela non en plan. Buah, tía, menuda friki estás sendo, sabes, senón
sí, en un rollo
máis
ben
de dicirlle, joder, amiga, date cuenta, mereceste algo mellor que estar detrás de un pavo, sabes, pero que ela decía, ay, pero es que siento algo diferente, siento, no sé qué, bueno, montouse unha película aí na súa cabeza, sabes, en plan, sí. O que pasa é que estás horny, amiga, que queres que che diga, un rapaz guapo, sí, entendo eso, pero que tampouco, bueno, unha película que se montou e despois que facía con o resto de rapaces ese grupo retroalimentar esa puta movida que tiña na cabeza unha e outra vez entraron todas nun ciclo de retroalimentarse unhos crashes super raros que tiñan cada unha con coseu de peña extremadamente chunga, sabes, en plan os pavos que se gustaban o desta tiña mozo, o doutra trataba fatal en clase facía como se non existira o da outra nunca falar con él. Entonces era como, pues, fala con él primero, inda que sexa, pero no, era xa tiña unha película montada e tal. Eu estaba aí como en plan, Dios mío, están todas locas. Non lles dixi, ahora mismo podo ver eso, non? Pero no momento eu estaba en plan, mereces algo mellor que isto. Igual non o decía así, igual sí que chegou un punto en que empecé a ser borde porque estaban insanity, o sea, por doquier, era unha insane behavior. Eu estaba en plan, Dios mío, que isto non pode ser bo para ninguna destas pavas, tío, en plan, esto horroroso, esto horrible.
Entendo que escapaches de ahí, en algún punto.
No, non escapei de ahí. Botaronme elas.
En serio? Por non estar horny tamén, por outra persoa.
No. A ver, chegou un punto no que lle dixen, non te vas liar, dixen a esta pava, sabes?
Sí.
No te lo vas a coger.
Por curiosidad, te iba a echar razón.
Claro que tiña razón.
Vale, digo porque eu que sei. Igual de ser tan persuasiva.
Dixenlle, é que además xa sentía cabreo porque me sentía usada e dixenlle, tío, non te lo vas a coger. Non vai pasar nada con él. Está moi pillado pola moza. Non vai pasar nada. Síntome un pouco usada, verdad, neste momento. En plan, foi moi borde. Non me expresei igual da mellor forma, tamén che digo. Ahora bueno, mismo non me...
No, non hai que ser... O sea, non sempre se pode estar ao mellor nivel.
No. E ademais, a ver, entendo que eu tamén estaba tendo uns comportamentos bastante erráticos e tal. Eu tiña unha enfermedade mental sin diagnosticar daquel modo. Eu tiña un montón de movidas. Eu tamén estaba in the trenches. Eu non estaba moito mellor que eras. O que pasa é que non estaba mal neste ámbito da miña vida. Non estaba de Lulu... Eso non era de Lulu Nation, sabes? Eu como que me sentía... En plan, Dios mío, aquí estemos the blind leading the blind, o cegos levando outros cegos. Eu estou aquí no medio, en plan, pero chicas, que non bebo que estedes obsesionándovos con estes homes, por favor. Despois, describiera esta conversación con esta pava, medio me botou da súa casa. Esa noite saíron de festa e non me avisaron, o cal eu dixen en plan, isto nunca, sabes, temos unha relación con dependente raro, isto nunca pasará ata agora. E de repente... entérome a través do rapaz que ela se lle declarou esa noite que non me invitaron a sair con eles, ela declarouse ya él, e él dixolle en plan que no, teño moza, sabes, él tamén se deixaba bastante porque ela estaba sempre adulando, él deixábase porque tamén eso, de novo, era un pouco barbo en plan,
tío, igual non se daba conta,
no, sí, pero que... dixen ya él, tío, tens que parar os pés porque eso non tens para ella, tal, el plan, sí, pero que é tan guai que alguén che diga se xa agradable contigo, digo, sí, pero que tens para ella, sabes.
O sea.
Pero él dixo que no, que non quero, non vai pasar nada, sabes? E nunca máis me volveron a falar hasta ese grupo. Tiven que ir detrás delas a preguntar, en plan, que pasou? E despois, cando él me dixo eso, dixo, e máis tarde, sabes, meses máis tarde, acabei falando con esta rapaza outra vez e dixome, es que non quería que me dijeras, te lo dije. Me vas a comer los huevos.
Tío, entón é que eres unha persoa bastante parva tamén. É que se forma, o sea, se chegas ao punto de recitar unha amizade por esa gilipollez, o sea, por esa gilipollez, refírome a por ese caso concreto de non quería que me dixeras a verdade, eres parva, directamente eres parva.
E agora estaba pensando, como se chamaba esta pava? Porque a verdade que non penso que eran a menudo. Ahora sí que me acabo de recordar. Vicky, eras unha puta friki. Eso foi moi raro. Ese comportamento foi rarísimo, amiga.
Mira,
nombre real. Nunca vais escutar este podcast.
Claro, sí.
Pero eso foi moi raro, amiga. En plan, espero que cambiaras un pouco, que me darás, supoño que sei, non che quedará outra, ahora terás xa, porque 28 anos. Pero eso foi moi raro, amiga. E despois, cortar a relación comigo, porque no, eu non che iba a decir, sabes, te lo dije, porque eu non, sabes, eu pues, estaría en plan, pues, jo, siento moito. ¿Sabes? Pero
bueno, cuando estás si mal... Lo dije, también podrías decir yo con toda razón del mundo.
Sí, pero cuando alguien está mal, a mí no me parece productivo andar yo en plan... no me parece productivo. Si él estuviera mal, pues diría, jo, pues qué pena, tío, en plan... A ver, yo siento moito. A ver, yo creo que si me enterara de que fixo eso, sí que eu tería, por la miña conta, feito un plan, vale, estás fatal, amigos. Eu igual non teria sido tan unilateral pola súa parte, teria sido como unha cousa como por la miña parte tamén.
O sea, sí.
Pero, lembrome desta historia que digo, Jesús, hai que quererse un poquinho máis, chicas. Búscate un pavo que te queira, sabes?
Eu é que, mira, digamos que casos así de estar nun grupo de xente moi a tope deixar de estalo, só tiven como tres que xa, xa parecen bastantes. Unha foi, en plan, de adolescentes por... que, sabes que pasa? Que eu sei que a xente que nos escoita non, o sea, non vai chegar isto a xente que nos escoita,
sí,
pero a vez dame un pouco de medo, non vai a ser
de
que non vou simplemente dicir como a razón se xa está. Un sí que foi, en plan, na adolescencia, porque un pavo do grupo tivera moi malas actitudes cara a moza doutro do grupo, porque esta rapaza era gorda. Un día dixen, pues, se acabou, vou non contar. E iso levoume... Sí que é certo que no seu día houve moita movida no grupo, pero ao final, co tempo, quen conserva os colegas son eu. Non é algo tampouco do que este orgulloso, Quero dicir, tampouco como gané. No, para mí ese tipo de cousas non hai gañadores nin perdedores. Despois tuve, bastante máis gordo, que dicir, foi na universidade. Que a día de hoxe non conservo amigos da universidade, así que... bueno, conservo unha. Pero esa nunca estivo dentro dun grupo nin nada. E foi porque tive unha moi mala relación co meu daquelas compañero de piso, e o que dicía antes, o meu grupo de amigos, en lugar de dicir, bueno, pois podemos repartirnos o tempo entre os dous, decidiron claramente quedarse co que gardaba todo na normalidade, e dicir, que persoa das dúas vai facer que todo siga igual? A que non teñamos que renunciar aos planes, non teñamos que renunciar a isto, a isto, a outro. Era el. Pois xa está. Pois entón non teño relación con ningún outro máis. E a última, que é a máis recente, é algo que me dá moita pena. Isto sí que podo, quizáis, contalo máis. Se tampouco estenderme que xeramos unha hora.
Non, tira yo.
Pero foi unha morte de grupo. Non de eu co grupo. Foi o grupo morreu. Que era, en plan, os meus amigos do máster, que facíamos todo xuntos, en plan, era un grupo super guai, bueno, todo xuntos no sentido de que quedábamos moito, pero tamén podíamos facer plans entre peña dese grupo, non tiña que estar sempre o grupo completo. Foi empezar o segundo ano de máster, empezar todos, cas prácticas ou traballos, etcétera, etcétera, empezar na vida adulta de vivo por para traballar, e o grupo reducirse a vernos moi de vez en cando e só ca xente que temos moi preto, sabes?
Xa.
Plan, se unha persoa vive lexos ou ten un horario que é un pouco incompatible co demais, etcétera, etcétera, aí xa, nada. Eu xa marchei de Madrid, entón non sei exactamente en que queda, pero o grupo de WhatsApp non se utiliza. Os últimos meses solamente falei con eles para felicitarnos os cumples. Xa empezo a pensar que este ano igual xa toca non felicitar os cumples. Porque é algo que me dá moita vergonza que o chat cunha persoa individual sexa só feliz cumpleanos.
Xa.
E que o último mensaxe que tes con esa persoa sexa xa feliz cumpleanos. Entón, non sei. Tamén sí que é certo que co tempo creo que entendín que estas cousas pasan.
Sí.
Eu intentei, por todos, activa e por pasiva, intentar ser a persoa que mantiña a relación, sabes, de facer plans, de, bueno, se non podemos quedar todos xuntos, pois vou quedar con vos por separado. Chega un punto que estás a tos huevos. E dixen, bueno, entendo que a xente fai plans coa que digamos, non é que lle queda máis fácil, senón co que se atopa no rumbo da súa vida diaria.
Xa.
Sabe, rollo, pois, dentro do grupo, pois, había xente que vivían xuntos, pois digo, bueno, entendo que fagan plan xuntos porque viven literalmente e non obstaculiza a súa rutina. Quedar comigo igual sí. Entón, simplemente dicen, bueno, pois cousas que pasan, cousas de adultos. A seguir.
Eu, na miña vida adulta, porque eu creo que en adolescencia é inevitable. Bueno, sí, vou contar a unha que tive en el segundo de bacharelato. Creo que tiven tamén tres rupturas de amizades tochas. E durante moito tempo pensei que iso era moito, sabes? Pero despois estou mirando todo o mundo e resulta que é o normal. En plan...
É moi raro manter os amigos que tes...
No, pero isto fala... Eu es que puxen isto... Estou contando solamente que as que tiven como ruptura de amizade, sabes? Unha ruptura grande de que foi traumático e que ainda penso de vez en cando neso a día de hoxe, tal e cual. Tiven unha en segundo de bacharelato... Tiven esta en primeiro de carreira e despois houve un ano medio que non foi realmente eso porque non as persoas que estaban involucradas, que tiven problemas non eran as miñas amigas e tiven outra ruptura relativamente pouco de amizade en plan grande e a primeira foi por moito resentimento que se fora facendo durante meses e por non dicirse as cousas a cara, a última tamén, e despois a do medio foi, pois, eso, pois unha situación rarísima, que a día de hoxe penso e digo, Dios mío, pero que peña máis friki. Eu estaba fatal, sabes? Estaba super triste.
Esa, e despois... A la uni, dis.
Sí. A despois... Sí, porque esa é da que me sinto máis cómoda falando, en plan, porque non me levo con esa peña, ni siquiera falan galego, sabes? Non me preocupa. Pero ademais que ao mes de cortar con esta peña coñecín as que a día de hoxe siguen sendo pues ese grupo, core group o friends, sabes? E ademais, como deixar de levarme con eles permitiu que me levara máis que se convertiría o ano seguinte a miña compañera de piso que se chama Eva Lu, que é como el sol que ilumina mi vida, adoro esa muller, por, sabes, que the best, cada vez que a veixo é como... A última vez que nos vimos, tivemos xuntas como 2 horas e media e miramos o reloj, pasarán as 2 horas e media e dicimos que non me lo puedo... Estábamos como flabergasted en plan, non me podo creer que non pasaran 15 minutos. Literalmente esto fueron 15 minutos. No me cabe en la cabeza que lo vemos juntos más de 15 minutos. Estábamos las dos en shock. Tom, a ver, péchense portas, pero después, pa' ben, porque esas amizades, desde luego, que no iban a ningún lado.
É certo que, porque... que no meu caso, por lo menos, as rupturas traumáticas, as de non morreron soas, senón de que pasou algo, non me arrepinto de nada. O sea, estou super contento.
Sí, con ninguna, ¿sabes? En plan, penso, buah, qué pena que tuviera que pasar. Pero al mismo tiempo digo,
sí, quizáis, eu, por ejemplo, puedo arrepentirme de cómo actué en aquel momento, ¿sabes? Quizáis, si me pillara ahora, pues podría haber intentado que no llegáramos a ese punto. Pero no digo, buah, qué pena que ya no son colega de fulanito, venganito,
Le queda... Sí, no, eu también llegué a un punto en el que con todas estas personas digo, bueno, es lo que tuvo que pasar y ya está. No me reconcome por dentro pensar, buah, xa non somos... Hubo momentos nos que sí, e hai veces que ainda penso nelas, sobre todo na última ruptura de amigos que tive e tal, pero non... É como, bueno, xa está.
Xa, ¿sabes? Ademais, posiblemente ter sentido esos feitos, por así dicilo, fan que esteas ahora onde estás.
Sabe, sí,
rollo, no. Se non, por exemplo, ti no caso da uni, se non tiveras cortado con ese grupo, quizás
non teria coñecido
a outro, ta. Eu, por exemplo, se na uni seguira sendo amigo de aquel grupo, pois igual tomaba a decisión de quedarme máis anos en Santiago, e iso faría que non estudara en Madrid, sabes, non teria moza ahora en día, hoxe en día. Si é todo moi extraño, entón, pois digo, pois o que tivo que ser foi. E xa está. Estou aquí porque tomei decisións X e aquí xa está. Xa. Hay que asumilas.
E pase o que pase, tamén teño que dicir que os amigos que conservo a día de hoxe, en plan, para mí, porque teño como as grandes amizades da miña vida, supoño que ata este punto, a algunhas perdinas, en plan, no sentido de que morreron por causas naturais ou por ruptura de amizade, en plan, como é normal? As relacións pasanlles eso, sabes? Pero que conserve a día de hoxe, digo, son tantas que digo, non me podo queixar, sabes? En plan, estou super ben, teño uns amigos como... eu consideraría, Duarte, que ti eres un dos grandes amigos da miña vida.
Grazas, Malva, penso mesmo.
En plan, valoro moito a nosa relación. E de feito, cada vez que escoito como moito heterofatalismo de que os hombres son lo peor e tal, e digo, jo, pois eu teño amizades como super íntimas e bonitas que aprecio moito con homes, especificamente a miña amizade contigo, a miña amizade con Fer Pleteiro, en plan, digo, pareceme unhas amizades nas que hai como tanto cariño, tantos cuidados, e hai como tanto, sabes,
sí, non sei. Non quero romper a ilusión, pero supoño que se non fóramos así... non terías esa relación con nós.
Evidentemente, claro. Pero entonces digo, a ver, los hombres buenos existen.
Xa. ¿Sabes?
Se aí non porque non me fío moito, en plan, por las experiencias que tive, que xa comentei antes e tal, e ainda así atopei persoas, ¿sabes? Non solamente vos, porque tamén teño máis amigos homes que teño relacións como super, super bonitas con eles. Pero vos sodes como os meus besties homes. E despois, pues nada, tamén agradecerlle aquí. Un pequeno saúdo, ¿sabes? A todas as miñas grandes amizades. A Elena de Cosas Rarismas, Nevarros.
Vas a facer unha lista.
Sí.
Vale,
Sara Seco. Sara Seco. I love you, Sara Seco, de Real Speech. Que máis? Pois, pues Mars... Mars, que xa sabes.
Sí, sí, sí.
Non coñeces a Mars. Non coñeces a Mars.
Non coñeces a Mars.
Bueno, tampouco coñeces a Aaron, así que... ¿Sabes que Aaron chega xusto o día no que ti... Bueno,
Xa, sí, sí. Xa me contarás.
Sí. É que non ides que...
Igual no aire.
Igual nun momento... Igual espiritualmente te des como un encontro super bonito. Que sei. Pero eso, tamén, pues eso, Kim, George, Olja, Samar, toda esta peña da universidade. A verdade que sí que, non me puedo quixar.
Unha pregunta, perdón.
Es súper guay.
Que me acabo de quedar un pouco rayado. Uh-huh. Es un colega que se chama Olja.
Olja.
Pero Ja.
Olja, sí. É holandesa.
Pero repite, ¿cómo se chama?
Olja.
Con L.
Sí, Olja.
Rollo Olga,
como,
pero con...
¿Como
pero,
Olga?
Pero con geada.
Pero Olja.
Sí. ¿En serio? ¿Dice así?
Es como si dice Olja.
Hostia, bueno, qué guay.
Como Olja. ¿Sabes? Como Olja. Sí, sí. Olja. Pero yo digo Olja porque... Pero sí, llamase Olja.
Pues, qué guay.
Sí. No, Olja es muy alta. Olja es más alta que a mí. Siempre que estoy con ella, que digo, Dios mío, eres grande deusa griega. Es impresionantemente guapa. Como un ancho médico. entonces como, Dios mío, eres un ser etéreo de luz, era esa única pues persona muller holandesa que coñezo que como eres ti, de Lungarza, no sé cómo explicarlo.
Entonces, ¿cómo eres ti, Lungarza?
No, como ella. Ah, en plan, vale. Digo, que es como muy... Mándame postais polo Nadal todos los anos. Sempre que, bueno, non sei, sempre que nos vemos, mil cousas super caóticas pasaron na súa vida, e non sei que, despois está, bueno, Samar tamén, que é unha persoa, quero falar destas amigas, temos que facer un podcast,
sabes, convidando a todos.
No, que simplemente falamos de persoas que queremos moito, porque sí. Teño material para.
Mira, eu se podo dicir, eu non vou facer ronda de saúdos, porque sempre teño moito medo de deixarme alguén que non quero deixar, sabes? Entón non vou facer ronda de saúdos. Si que é certo que eu teño como relacións, todas as relacións de amizade que teño, para min, son moi bonitas. Dito isto, non todas as relacións de amizade que teño son iguais. Teño xente cas que podría estar falando todos os días, ou incluso colegas cos que non falan todos os días, pero falo moi a miúdo por privado, rollo por WhatsApp, sí. Que sexa. Teño xente que quizáis non falo unha puta merda, pero todo o que teño que falar falo cando quedo en persoa.
Correcto.
Por exemplo, contigo non falo moi a miúdo por WhatsApp.
A non ser que pase algo, sí, pero que claro, tío máis eu tamén creo que falamos máis que a mirande parte dos amigos que hai no mundo, precisamente porque cada dúas semanas, xa, obligatoriamente, claro, temos que ter como... E ao final que acaban sendo unha movida de 4 horas, sabes? Esto aparte das veces que quedamos para facer as nosas cousas.
Eso entón, certo,
polo xeral, eu diría que eres dos amigos cos que máis relación teño. De,
pues mira, vou
falar.
Vou poñer outro exemplo, porque claro, ti non podes contar porque temos o podcast. A miña amiga Cris, ela agora mesmo vive en Padrón. Antes vivía en Coruña.
Un saúdo a Cris.
Un saúdo a Cris, que vou ver o lunes. con ela, cando estamos na mesma cidade, falo un montón. E quedo, sobre todo, un montón.
Sí.
Porque falar realmente o nosa conversa de WhatsApp é ¿vais as mañá a tomar un café? Sí. ¿A que hora? As 4? Vale. Xa está. Eso é iso.
Xa,
falamos e despois, unha vez en persoa, podemos botar horas e horas falando. Agora que está vivindo en outra cidade, pues xa non temos ese tipo de conversa de hola, vais a tomar un café. Prácticamente non falamos nada. Nada, casi nada. Pero é na oportunidade que temos de quedar en persoa, facémolo, sabes? Entón, é como que para min sí que chegou un punto no que distanciei o efeito de falar constantemente ou falar moi a miúdo con ter unha relación bonita. Evidentemente, hombre, non é o mesmo se non me faz puto caso ou non che fago puto caso en moitísimo tempo, sabes? Xa. E non preguntes por min. Pero se é alguén que o que digo, bueno, non necesito ter o contacto, polo menos non ter o contacto polo móvil, sabes? Sí que puedo decir, vale, está todo ok.
Pues a mí pásame que a miña amiga unha das grandes amizades da miña vida ca que non falo en absoluto, a non ser que nos vayamos a ver, e vive en outro país. Que a miña amiga Lote. A miña amiga Lote non existo a non ser que esté diante dela. Viceversa.
Pero,
de repente vou a Groningen. Sí, pero fantástica, de que cada vez que estamos xuntos estamos en plan, Dios mío, esto es unha conexión especial e única no mundo, querémonos tanto e tal. Marcho, non sabemos absolutamente nada da vida da outra. De vez en cando, mandámonos un WhatsApp en plan, vin esto, acordeime de ti, pero moi raro, porque non, é como que ela ten como un problema de permanencia de objetos moi tocho, entonces, se non estás diante dela, non existes. Eu tamén son bastante en plan de que, bueno, pues para WhatsApp non son a persoa máis tal, pero cando nos vemos é como, Dios, te amo, encántame compartir espazos contigo, you're the best, tal, sempre me quedo con ela cando vou a Holanda. Entón, non sei, entendo que dis, ti. É como moi, moi curioso como as relacións funcionan de forma diferente. Cales
sobre
conservas
todo,
e cales non.
O tema de estar en contacto constante, hai algo que pasa a miúdo, sobre todo agora que todo o mundo ten moitas redes sociais, que ter unha persoa a que só falas con ela mandándolle TikToks, tweets, etc. Sabes que a conversa é só iso. E iso é algo
xa
que non quero chegar a ter.
Xa, no. Eu, pero
non creo que fulanito sexa teño o meu buzón de TikToks. Bueno, TikTok non teño, ¿no? Pero o meu buzón de Twitch.
Pois eu, ou unha cousa que me encanta, realmente a miña relación contigo é un pouco así tamén, pero isto é
sí,
a miña relación,
bueno,
con Mars, e a miña
pero
relación con Elena. No, espera, que te explico como. A miña relación con Elena, a miña relación con Mars son así tamén, que falar por teléfono. Que é un arte que se está perdendo. Eu necesito máis colegas que lles encante falar por teléfono. E claro, isto realmente é un pouco como falar por teléfono, realmente. Para min, estamos máis estruturado, pero é como falar por teléfono. Entón, ti eres un dos meus amigos cos que falo por teléfono, in a way, sabes? De alguna forma.
Hemos falado por teléfono, de todas formas.
Sí.
E ademais, falar horas, non falar
horas, sí.
10 minutos.
Sí, sí, sí.
E hai que dicir que matizar o que dixen antes... Eu falo cando só tes ese tipo de contacto. Plan, xa, se eu, por exemplo, te mando TikToks todos os días, pero falo contigo, pois non pasa nada. Eu falo cando só tes esa persoa para mandarlle cousas. E non comentar esas cousas sequera.
Xa. Bueno, pero aquí xa llevamos unha hora cuarto falando. Temos que gravar ahora con o noso invitado.
É que, de feito, non cortei antes porque dixen, mira, temos media hora por diante. Se dura unha hora e media, tampouco me importa.
Buah, a ver, é que me gusta moito falar contigo, Duarte. Gracias por ser o meu amigo.
Cando, non sei de que temática, non sei como se vai titular este episodio, quizás vai ser Malva e Duarte falando das relacións, porque falamos de todo tipo de relacións.
Falando de relacións. Pois sí, de amizades, de todo, de rupturas, tal cual. Jo, pues eso, pues, unha semana máis. Vémonos dentro dunha semana. Podedenos seguir en @falandemisterios en Twitter e en Instagram. A min podedesme seguir en @todomal.va en Twitter, en TikTok, en @todomalva en Instagram tamén. A Duarte podedelo seguir en @duartolomé en Letterboxd. Solo en Letterboxd, non existe noutras redes sociais.
Só en Letterboxd.
É un home que... está, non está, desaparece, volve a aparecer
cada vez máis, estou, sí. Díxenose por Twitter porque si, sí, teño conta de Twitter candado privada, que estou moi moi pesimista con as aplicacións en xeral, rollo, estou nun punto no que todas as aplicacións que funcionan con algoritmos están me recomendando un contido ou están funcionando dunha forma que me repudian,
xa.
Rollo, Twitter ensíname. O sea, Twitter premia X tipo de contido que non quero ver e que por moito que me esforce non consigo evitar. YouTube funciona no que non para de recomendarme todo o rato os mesmos vídeos e meterme merda que non quero ver. Spotify está feito para que a música que me chega é unha merda. Estou por borrar todo. En plan,
si queres quitar con esas cousas, ti.
No, borrar todo no, evidentemente, pero por exemplo, dixen que lle den polo cu a Spotify, vou contactar Apple Music, sabes, outro tipo de cousa que diga non vai ter esta mierda. Ou en lugar de YouTube, pois lo que sexa, sabes?
Si, no, eu teño Apple Music e son bastante Apple Music enjoyer e defender. Somos as únicas persoas que teñen Apple Music no mundo, somos eu e Aaron.
Pois, eu non o podo facer porque estou dentro dun plan destes familiares que, plan, saime barato porque estou con moita xente. Pero vaya, que calquera día mando a tomar polo cu a tecnoloxía.
Dios mío, que pai.
É que, no, é verdade, estou pesimista casi, inteligencias artificiais, os algoritmos, está indo internet a un camiño que non me gusta nada.
Bueno, pero sempre nos quedarán as chamadas de teléfono, ¿verdad? É o noso podcast.
Sempre
este podcast non íbamos a abandonar nunca. Sempre faremos este podcast, vai estar activo para sempre. Veña.
Veña, chao. Chao.
Chao.